Suntem aici ca să înțelegem mesajul lui Dumnezeu din această carte. Și voi, și eu, vrem să trăim viața pentru ca Dumnezeu să se bucure. Lucrul acesta este imposibil dacă nu înțelegem principiile acestei cărți. Vreau să avem seri în care, cu sinceritate, să ne deschidem sufletul să înțelegem cuvântul Domnului. În aspectele practice ale vieții noastre. Voi sunteți la vârsta în care luați deciziile mari ale vieții. Și dacă deciziile acestea le luați greșit, nu o să le mai îndreptați niciodată. Aseară am citit o scrisoare pe care mi-a trimis-o o tânără din România. Ea are 17 ani. Eu primesc multe scrisori de felul acesta prin e-mail și am spunea că de ceva timp are un prieten, n-avea de gând să se căsătorească, însă era cumva la modă în biserica ei să-ți faci un prieten, să ieși seara, duminica, să mănânci o prăjitură, să bei nu știu ce. Și pornind de la această relație cu băiatul ăsta, au ajuns să aibă o relație sexuală împreună. Și avea doar 17 ani. Și mi-a scris, fără să-mi spună cum o cheamă, și m-a întrebat ce ar putea să facă. Ce ai fi răspuns în locul meu? Ce ar trebui să facă este prea târziu. Nimeni nu poate să dea timp înapoi. Își va suporta consecințele în fiecare zi și foarte probabil că într-o zi cineva îi va reproșa că la vârsta de 17 ani a călcat strâmb. În seara aceasta eu v-am invitat să fiți aici și vreau să vă vorbesc în trei seri, probabil de aici încolo, asta va fi prima, despre subiectul acesta care este interesant pentru voi. El este foarte dificil de abordat pentru că unii predicatori îl abordează într-o manieră religioasă, alții într-o manieră practică și biblică. Și între aceste două feluri de a aborda subiectul acesta există o diferență care naște conflict. Eu sunt aici pentru că, dacă vreți să mă credeți, vă iubesc pe voi, vreau să fiți fericiți, vreau să trăiți cu Iisus Hristos și să fiți împliniți și satisfăcuți de viața voastră, de viitorul vostru, însă un viitor fericit nu este o întâmplare, ci este un lucru organizat pentru care plătești scump fiecare secundă în care te autocontrolezi, să vorbești, să simți și să decizi numai ceea ce trebuie. Și lucrul acesta este greu de făcut. Cu cine să mă căsătoresc? Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre metode folosite pentru găsirea partenerului. Idealul oricărui tânăr este să fie fericit. Pregătirea însă pentru această fericire implică căsătoria. Pregătirea pentru căsătorie nu se face cu un an sau doi înainte, ci pregătirea pentru căsătorie începe de când se naște copilul. Poate vi se pare puțin ciudat afirmația mea, însă vreau să vă spun în seara aceasta că tu te pregătești pentru căsătorie de când te-ai născut. Cum? Când tu vrei să te căsătorești, ești un anumit tip de om. Un om bun sau un om rău. Dacă tu ești un om bun, de când te-ai născut, ai lucrat să fii un om bun. Dacă tu ești un om rău, de când te-ai născut, ai lucrat să fii un om rău. Toate experiențele din viața ta te afectează și tu ești suma, totalul experiențelor pe care le ai de când te-ai născut până astăzi. Experiențele din familie, din biserică, din anturaj, experiențele din viața personală, experiențele de la școală, toate, absolut toate, te fac pe tine ceea ce ești. Dacă tu ai avut niște experiențe nesănătoase, rele, atunci tu ești o persoană nesănătoasă și rea. Tu poți să ascunzi lucrul acesta, să te îmbraci frumos, să ai o mașină frumoasă, să fii plin de viață sau plină de viață, dar în spate tu ești un om rău. Pentru că experiențele pe care le-ai avut te fac pe tine un om rău. De aceea spun că ceea ce ești tu acum sunt toate experiențele care ți s-au întâmplat de când te-ai născut până astăzi. Tocmai de aceea, vă rog, îngăduiți-mi să spun câteva lucruri despre perioada aceasta lungă. Personalitatea unui copil este compusă în primul rând din trăsăturile pe care le moștenește. Ele se numesc native, adică din naștere. Există 4 tipuri temperamentale și fiecare dintre noi moștenim unul dintre ele. Sangvinic, coleric, flegmatic sau melancolic. Și niciodată, nici prin nașterea din nou, nici prin umplerea cu Duhul Sfânt, nici printr-o sfințire totală, noi nu ne putem schimba temperamentul. Ne putem schimba caracterul, dar temperamentul niciodată. Eu voi rămâne întotdeauna un tip repede și repede le fac pe toate. Ăsta este felul meu. Sunt alți oameni lenți și lent le face pe toate. Asta nu se schimbă nici la pocăință, nici la nașterea din nou, nici la botezul în Duhul Sfânt și nici la o altă experiență spirituală. Asta este o trăsătură de personalitate și practic este viteza de reacție a sistemului nervos. Cât de repede reacționezi? Asta se numește temperament. Ei bine, personalitatea unui copil este definită, este dată, în primul rând, de trăsăturile acestea cu care se naște. Are ochi albaștri și nici dacă se pocăiește nu îi se schimbă culoarea ochilor. Are părul blond și după ce se pocăiește nu se schimbă culoarea părului. Astea sunt trăsături cu care se naște. Personalitatea este compusă și din trăsături dobândite ca rezultat al influenței mediului. Fiecare venim dintr-o anumită familie și vă rog să mă credeți că se vede că venim din familii diferite. Ne comportăm diferit, gândim diferit, avem păreri diferite despre anumite lucruri importante ale vieții. Pentru că familia care ne-a crescut, în care ne-am născut, ne definește prin faptul că ne-a influențat să fim așa. Sunt familii mai conservatoare și copiii sunt conservatori. Se vede în îmbrăcămintea lor, se vede în stilul lor de viață. Sunt copii care vin din familii mai libere. Se vede și asta în îmbrăcămintea lor, în stilul lor de viață. Familia ne afectează pe noi. Cum e mama și cum e tata, te afectează fără să vrei. Fără să vrei te afectează. Școala, biserica în care ai crescut, te afectează foarte mult. Luați un individ de la una dintre bisericile din oraș, un frate, un tânăr, și puneți-l lângă un alt tânăr de la o altă biserică. Și o să constatați că este o foarte mare diferență între ei. Familia, biserica, școala, anturajul, lucrurile cu care te-ai confruntat în urmă, toate te definesc ca om și ai un anumit tip de personalitate. E bine, când te căsătorești, nu poți să schimbi personalitatea aceea. Dacă te uiți la fetele acestea, ai impresia că toate sunt la fel, dar sunt îngrozitor de diferite. Nu se vede că sunt diferite, toate sunt fete. Pe din afară sunt fete, însă în interior fiecare are o anumită formă a personalității. Ei bine, e foarte important ce personalitate are fata cu care mă căsătoresc eu. În aparență nu e important, ci o aleg doar pe din afară, după formele trupului. Dar, de fapt, adevăratul om nu stă în formele trupului, ci stă dincolo de forma trupului, în personalitatea din interior. Personalitatea nu se formează într-o zi. Ea se formează de când te naști și în fiecare zi se consolidează, adică se întărește. Dragii mei, fete și băieți, este foarte important să înțelegeți că atunci când vă căutați partenerul de viață, ar fi bine pentru voi să vă gândiți la acest aspect și să priviți dincolo de trup, de părțile care sunt plăcute. Să priviți la personalitate, la omul din interior, spune Biblia, omul din lăuntru. Pentru că acela este adevăratul om cu care te căsătorești. Trupul se poate îngrășa sau slăbi, Dar personalitatea din interior nu se îngrașă, nu slăbește. Rămâne la fel. Cu omul ăla vei trăi. Și dacă nu-l cunoști, o să ai un șoc când o să-l cunoști. Aspectele personalității sunt mentale, sociale, spirituale, emoționale, ba chiar și fizice. Disciplina pe care părinții încearcă să o manifeste asupra copiilor poate avea două extreme. O extremă severă, și sunt părinți care sunt foarte severi, exigenți cu copiilor. Extrema cealaltă, părinți foarte îngăduitori. Nu te întreabă unde pleci, nu te întreabă unde ai fost, nu te întreabă nimic. Fata lui tata poate să facă orice, că destul a fost el săracul amărât. Aceste două extreme ale disciplinei fac ca noi să fim diferiți. Dacă eu vin dintr-o familie unde a existat disciplină și mă căsătoresc cu o fată care vine dintr-o familie unde n-a existat disciplină, o să avem mari probleme. Pentru că eu sunt influențat de disciplina din casa mea. Ea este influențată de lipsa disciplinei. Și dintr-o dată sunt doi oameni diferiți în aceeași casă. Și vom avea opinii diferite despre viață. Despre aspectele mari și despre aspectele mici. Știți cât de important este subiectul acesta? Nu o să vă dați seama până când nu vă căsătoriți. Dar atunci va fi prea târziu. Atmosfera din familie, de unde voi veniți, este foarte importantă, pentru că ea vă conduce pe voi la o atmosferă interioară care poate fi un complex de inferioritate, de superioritate sau de adversitate. Complexul de inferioritate este sentimentul de neîncredere în tine, sentimentul de neîncredere în tine. Ai sentimentul de neîncredere pentru că simți că nu ești suficient de inteligent sau fetele au mari probleme cu frumusețea. Asta este problema lor numărul unu, că nu sunt frumoase. Băieții au alte probleme, că nu sunt inteligenți sau că nu au bani. De aici se naște complexul de inferioritate. Adică dacă eu vin dintr-o familie care nu are suficienți bani și am un prieten care vine dintr-o familie cu foarte mulți bani, dintr-o dată, eu am în prezența lui un complex de inferioritate. Și simt că eu nu pot merge în viață la fel de repede ca el. Și tot timpul mă așez pe locul 2 în spatele lui. S-ar putea să fiu mai bun decât el. Dar mă așez pe locul 2 pentru că în inima mea s-a instalat sentimentul de inferioritate. Sigur că alții au sentimentul de superioritate. Și au prea multă încredere în ei. Au o părere mai înaltă despre ei decât ar trebui. Ăștia sunt ăia cu aere. În România se face semnul ăsta. Au aere. Așa sunt ei. I-a încurajat părinții să aibă aere. Ei de felul lor au aere. Tot timpul au aere. A treia parte sunt cei cu complexul de adversitate, de la adversar. Ei tot timpul se simt amenințați. Dacă treci pe lângă ei, îți zic, ce te uiți mă așa la mine? Au impresia că te uiți la el insistent. Tot timpul au senzația că îi ameninți. Tot timpul au senzația că ai ceva cu ei. Ei vin dintr-o familie care i-a educat așa. Fii atent, ai grijă, ăla e periculos. Și cresc așa, când ai o astfel de soție sau când ai un astfel de soț, tu nu poți să-ți dai seama acum cât de este de greu. Dar tu-l alegi. De aceea eu vreau să-ți spun aceste lucruri. Persoana cu care tu te vei căsători va fi diferită de tine. Tu vei zice, asta e bine. Tu nu știi acum dacă e bine. Tu doar bănuiești că e bine. Însă o să vezi tu dacă e bine sau rău. Cu cât diferența e mai mare, cu atât dragostea cu care trebuie să acoperi diferența trebuie să fie mai mare. Cu atât tu trebuie să te cheltuiești mai mult pentru ca să poți rămâne într-o atmosferă de respect față de persoana aceasta. Aș vrea în seara aceasta, în urma acestei introduceri care a însemnat timpul de atunci până acum, să discutăm despre ce metodă este potrivită pentru a-mi găsi partenerul. Ce metodă să folosesc pentru a-mi găsi partenerul. Vreau să vă întreb pe voi, ce părere aveți despre întrebarea asta? Cum se procedează la Chicago? Și după ce achiți nota de plată, ce face? În funcție de meniul pe care îl cere? Ascultați-mă, este bine pentru noi în seara aceasta să luăm Biblia, pentru că tot timpul noi ne întoarcem la Biblie și de fapt ne întoarcem mai rar decât pretindem că ne întoarcem. Haideți să ne întoarcem la Biblie și să observăm la oamenii lui Dumnezeu din Biblie cum și-au găsit ei nevestele. Care este primul bărbat din Biblie? Adam. Bine. Cum și-a găsit Adam o nevastă? În mod natural sau în mod supranatural? Supranatural. Adică Dumnezeu i-a adus-o și el a acceptat-o. Este adevărat cum zic? Este drept. Dumnezeu i-a oferit o alternativă, a adus-o la el și el s-a uitat la ea și a spus, da, o vreau. Așa s-a întâmplat. Fiți foarte atenți ce spun. Dumnezeu i-a prezentat o femeie, o fată, și Adam a ales-o. A acceptat, voluntar, conștient și personal. Oferta lui Dumnezeu n-a trecut peste alegerea lui Adam. Nu. Dumnezeu doar i-a prezentat-o. Și Adam a spus, da, Doamne, este ceea ce caut eu. Mulțumesc. Haideți să ne mutăm la un al doilea bărbat din Biblie. La Isaac. Aduceți-vă aminte că Isaac este fiul lui Avraam. Cum s-a căsătorit Isaac? Avraam, înainte să moară, a chemat pe un servitor foarte credincios, fidel, și i-a spus, te duci de unde am plecat eu, în țara mea, și de acolo să iei o fată pentru fiul meu. Observați ce metodă de căsătorie pentru patriarhul Isaac. Un sclav, în mod supranatural inspirat de Dumnezeu, îi alege o nevastă. Când se întoarce, el o acceptă. Nici nu știm dacă mai putea face și altceva. Haideți să ne mutăm la Iacov. Iacov o cumpără pe soția lui pentru 7 ani de muncă. E ca și cum eu îmi aleg o mașină, să zicem o mașină foarte, foarte tare, și spun, muncesc 2 ani pentru ea. Nu-mi dai niciun ban, muncesc toată ziua, dar muncesc pentru mașina asta. Dar după 2 ani de zile, nu te supăra, fac ce vreau cu ea, dacă vreau îi dau și foc. E mașina mea. Iacov muncește 7 ani pentru o femeie, dar după aceea devine proprietatea lui. Noi, care tot spunem că ne încăsătorim după Biblie, câți dintre voi au de gând să-și cumpere neveste de aici? Dacă vreți să acceptați ce vă spun în seara aceasta, Isaac s-a căsătorit cumpărându-și nevasta. Și asta scrie și în Biblia mea și în Biblia voastră. Noi spunem că ne căsătorim după Scriptură. Întreb eu, ne căsătorim ca Adam, ca Isaac, ca Iacov? Sau, stați că lista nu s-a terminat. Ne mutăm la David și la Solomon. David și Solomon sunt doi mari bărbați ai lui Dumnezeu. Vă întreb, cum și-au ales ei nevestele? Că ei au avut multe. Vă rog să nu zâmbiți prea mult, pentru că intenția mea nu este să vă fac să zâmbiți, măcar că e voie. Intenția mea este alta, să observați că în Biblie s-a întâmplat când într-un fel, când în altul, nu într-un singur fel. Că dacă se întâmpla într-un singur fel, urmam și noi tot în felul ăla. Dar Adam s-a căsătorit într-un fel, Isaac în alt fel, Iacov în alt fel, David și Solomon, să nu mai vorbesc de Solomon, că el a avut o mare problemă aici, a avut 1000. Cine mai poate acum să îl califice cum s-a căsătorit cu fiecare dintre ele? Unele nu i-au fost neveste, este adevărat, i-au fost țiitoare. Haideți să trecem un pic în Noul Testament. Pavel. Ce spune Pavel despre căsătorie? Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 7, el tratează, vorbește despre acest subiect. Ce spune Pavel despre căsătorie? În primul rând, foarte probabil, foarte probabil, însă nu vom ști niciodată adevărul, Pavel a fost căsătorit. Foarte probabil. De ce cred eu? De ce vă propun eu să acceptați asta? În primul rând, el era membru al Sanhedriului iudaic. Și în acest comitet religios nu intrai decât dacă erai căsătorit, dacă aveai experiență maritală. Și Pavel este membru acolo. Se subînțelege, dar nu vom ști niciodată singur, e doar o probabilitate. Se subînțelege că el a fost căsătorit. Apoi, el vorbește cu experiența unui om căsătorit. Dar asta nu are așa de mare importanță pentru noi. Important este ce zice el. Aveți Bibliile cu voi? Vreți să le deschideți la 1 Corinteni la capitolul 7? Vreau să citesc 3 versete cu voi în seara aceasta. Versetul 38. Cine își mărită fata? O expresie din versetul 38. Ați găsit expresia asta? Cine își mărită fata? Adică vorbește despre tatăl care își mărită fata. Vă întreb. Eu, Luigi Mițoi, am 2 fete. Eu o să-mi mărit fetele sau ele se mărită? Dacă... Nu-s de vânzare. Sigur că nu sunt de vânzare. Biblia spune, dacă tatăl își mărită fata, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 38, își mărită fata, cine? Tatăl. Vă întreb acum, astăzi, noi putem aplica acest principiu biblic? Eu, în calitate de tată, îmi iau fata și spun, mă, care ești cel mai bogat în biserică? El. Ce zici? Da. Ok. Ea nu are nimic de spus. Ei nu-i cere nimeni părerea. Eu îmi mărit fata, eu hotărăsc, eu fac deal-ul. Eu, tata, șeful, bosul. Vă întreb acum, aceasta este un aspect cultural sau nu? Sunteți siguri că ați înțeles bine întrebarea? Asta este o problemă culturală sau este o problemă eternă? Păi, realitatea spune că e o problemă culturală, nu eu, că astăzi nu se mai face așa. Fetele noastre se căsătoresc singure. Nu le căsătorește tata. Tata este întrebat, vrei sau nu vrei? Tatălui se cere părerea. Ce părere ai tată de el? Ți-l aduc acasă să-l vezi. Dar cele mai multe fete se căsătoresc cu el, indiferent că tata e de acord sau nu. Iertați-mă, dar eu n-am nicio vină că e așa. Așa e. Și eu nu pot schimba situația asta, nici dacă vreau. Priviți, vă rog, acum versetul 36. Am privit versetul 38. Priviți acum versetul 36. De data asta, accentul cade asupra fetei. Să se mărite. Nu mai zice o mărită tatăl. Ia, să se mărite. Simplu. Biblia spune ce să faci. Să te măriți. Dar nu spune cum. Cum îl găsești? Ce metodă folosești? Cum ajungi să ai încredințarea că el este, că el nu este? Nu spune cum. Spune simplu. Să se mărite. Și ultimul verset, 39. Vrea cineva să-l citească? Este liberă să se mărite cu cine vrea în Domnul. Este liberă să se mărite cu cine vrea în Domnul. Aici e vorba despre femeia căreia i-a murit bărbatul? Da. Întrebarea mea e următoarea. Credeți că Dumnezeu are un sfat pentru femeia căreia i-a murit bărbatul dacă vrea să se recăsătorească? Și un alt sfat pentru domnișoarele care sunt la început să se căsătorească? Ce părere aveți? Observați al treilea verset pe care îl tratează Pavel, versetul 39. Să se mărite cu cine vrea. Însă în interiorul împărăției lui Dumnezeu. În interiorul împărăției lui Dumnezeu. Este alegerea ei, cu alte cuvinte. Este responsabilă de alegerea ei. Are libertatea să-și aleagă un băiat dintre toți băieții lui Israel. Însă să nu treacă dincolo de limitele împărăției, de limitele națiunii spirituale, biserica. Haideți să mergem puțin mai departe. Deci, cred că vorbesc de 15 minute, dacă nu de 18. Și am ajuns la aceeași întrebare, la care n-am răspuns în niciun fel. Cu cine mă căsătoresc? Ce metodă folosesc ca să știu sigur? Principiu. Dumnezeu trebuie să te inspire în alegerea partenerului. Acesta este un principiu. Îl recunosc și conservatorii, îl recunosc și liberalii. Acesta este principiu. Toți îl recunosc, toți îl respectă. E adevărat, Dumnezeu trebuie să te inspire. Întrebare, cum te inspiră Dumnezeu? Dintr-o dată stăm în fața unei forme. Cum te inspiră Dumnezeu nu mai e principiu, e formă. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește forme diferite de la o persoană la alta ca să o inspire. Pe Adam l-a inspirat într-un fel, pe Isaac, pe Iacov, pe David, pe Solomon, pe mine, pe cei care aici mai sunteți căsătoriți, în alt fel pe fiecare. Nu se potrivește cum m-a influențat Dumnezeu pe mine, cum m-a inspirat, cum m-a luminat Dumnezeu pe mine, cu felul în care te-a luminat pe tine. Nu se potrivește. Nu există un stas. Nu există o formă unică. Principiul e unul singur. Dumnezeu ne inspiră pe toți. Ăsta e principiul. Însă forma pe care o alege Dumnezeu de la un individ la altul să-l inspire este diferită și este în funcție de om, pentru că Dumnezeu lucrează cu fiecare om în funcție de om. Este în funcție de tipul de relație, de circumstanță, de cultură și de mulți alți factori relativi. Principiul este același. Dumnezeu inspiră pe oameni să se căsătorească. Pe toți. Pe toți copiii lui, pe toți credincioșii lui, pe toți oamenii sfinți, Dumnezeu îi inspiră. Dar forma pe care o alege Dumnezeu să-l inspire pe el este diferită de forma pe care o alege Dumnezeu să mă inspire pe mine. Adică, pe mine mă poate inspira printr-un vis. Pe altul îl poate inspira printr-o prorocie. Însă nu-i regulă nici visul, nu-i regulă nici prorocia. Acum nu trebuie să credeți că dacă m-a inspirat pe mine printr-un vis, pe toți trebuie să inspire printr-un vis. Nu trebuie să credeți că dacă pe Alin, spre exemplu, nu este, e doar un exemplu ipotetic, adică așa, de exemplu, l-a inspirat prin prorocie, înseamnă că pe noi toți trebuie să ne inspire prin prorocie. Nu există o regulă în ceea ce privește forma. Există o regulă doar în ceea ce privește faptul că Dumnezeu ne inspiră pe toți. El e Tatăl nostru și are milă de fiecare să ajungem bine în ceea ce privește căsătoria. Dar forma pe care o folosește Dumnezeu e diferită de la unul la altul. Așa că, atunci când tu mă întrebi pe mine cum mă va inspira Dumnezeu, eu îți răspund simplu. Nu știu. Știu că te va inspira, dar nu știu cum. Întreabă-l pe el. Serios? Întreabă-l pe el. N-am de unde să știu cum se va comporta cu tine. Știu cum s-a comportat cu mine, dar eu nu sunt model pentru tine. Trebuie să recunoașteți că sunt și persoane care cred că toți oamenii de aici înainte se vor căsători cum s-au căsătorit ei. Și spun, așa lucrează Domnul, cum s-a întâmplat cu el. Și fac o regulă. Nu-i drept. Biblia nu ne permite să facem asta. E o problemă de formă cum Dumnezeu te călăuzește. Însă e o problemă de principiu că Dumnezeu te călăuzește sigur, sigur, sigur. Haideți să trecem puțin mai departe. Dacă pe toți ne călăuzește Dumnezeu, dacă avem nevoie să ne călăuzească, indiferent cum ne călăuzește, întrebarea este următoarea. Ce condiții pune Dumnezeu tinerilor pentru ca să îi inspire, să îi călăuzească? Observați că toți creștinii, hai să zicem, toți pocăiții care se căsătoresc au pretenția că Dumnezeu i-a călăuzit spre fata aia. Toți oamenii spun, Dumnezeu m-a călăuzit să mă căsătoresc cu ea. Însă destul de mulți, peste câțiva ani, divorțează. Vă întreb, între călăuzirea de ieri și divorțul de astăzi, care este asemănarea? Că eu nu văd niciuna. Care este asemănarea între inspirația lui Dumnezeu de alalteri și divorțul meu de astăzi? Sau nu neapărat divorț, o viață chinuită de neînțelegere, de bătaie, de ceartă, de conflict, fiecare în bedroom-ul lui. Oare Dumnezeu te călăuzește spre o astfel de fericire? Toți oamenii pretind că Dumnezeu le-a îndreptat pașii spre fata aia sau spre băiatul acela. Însă, deseori, unii ajung la eșec. Asta înseamnă că nu Dumnezeu i-a inspirat. Și se naște imediat o întrebare. Eu de unde o să fiu sigur că mă inspiră Dumnezeu? Dacă pe ăia nu i-a inspirat, dacă și eu o să fac parte dintre ei și o să greșesc și peste 2 ani o să divorțez și nu mai mă pot recăsători, pentru că Dumnezeu a făcut o Evă pentru un Adam și un Adam pentru Evă. Care sunt condițiile pe care le cere Dumnezeu ca să te inspire? Ai nevoie de inspirație. Multe fete sunt frumoase în biserică și pe una o placi pentru că are părul frumos, pe alta o placi pentru că are așa un mers frumos, pe alta o placi pentru că cântă frumos, pe alta o placi pentru că face grobițe în obrazi și parcă toate sunt frumoase. Însă tu numai cu una te poți căsători, cu care? Ai nevoie să te inspire Dumnezeu. Sunt mulți care n-au avut inspirația pentru că au ajuns la divorț. Măcar că au avut pretenția că Dumnezeu i-a inspirat. Dacă faci și tu parte dintre ăștia, de unde ești sigur că pe tine te inspiră Dumnezeu și că faci o alegere bună? Asta este o întrebare foarte serioasă. Deci, concluzii, sau în concluzie, condițiile pe care Dumnezeu le pune pentru ca să te inspire. 1. Nașterea din nou. Tu trebuie să fii născut sau născută din nou. El trebuie să fie născut sau născută din nou. Dacă simți că Dumnezeu te inspiră spre o fată nenăscută din nou, ascultă-mă, nu Dumnezeu te inspiră. Îmi vei spune, ba da, frate Luigi, că în felul ăsta o atrag și la Domnul. Ascultă-mă, tu nu confunda evangelizarea cu căsătoria. Nu face două dintr-o dată că nu faci pe niciuna bună. Nici nu o evangelizezi și nici nu ți alegi nevastă. Când îți alegi nevastă, nu evangeliza pe fata aia. Iar când o evangelizezi, ai grijă să nu te căsătorești cu ea. Din două una. Sunt oameni care se îndrăgostesc de o... Sunt băieți care se îndrăgostesc de o fată necredincioasă și ca să justifice poziția lor spun, vreau să-l aduc la Domn. Confundă căsătoria cu evangelizarea. Întotdeauna când fetele evangelizează, băieții au probleme și invers. Întotdeauna. Când eram la școala biblică, rectorul de atunci, fratele Trandafir Șandru, un om de mare valoare, Alin îl știe, ne spunea, vă interzic să evangelizați fete. Noi eram acolo de 4 ani, închiși într-un cămin, vă interzic să evangelizați fete, ne spunea. Evangelizați tineri, bărbați și bătrâni. Dar fete, femei, domnișoare, să nu evangelizați. Să le lăsați neevangelizate. El se referea la o relație personală și știa bătrânul ce spune. Pe vremea aia nu-l înțelegeam bine, acum încep să-l înțeleg. Prima condiție pentru a fi inspirat și călăuzit de Dumnezeu spre partenerul cu care vei fi fericit este nașterea din nou. Adică, nu pune ochii pe o fată sau pe un băiat care vezi că nu e născut din nou. Nu te va conduce decât la amărăciune și la lacrimi. Și acum vei plânge și dacă faci pasul căsătoriei, vei plânge mereu și mereu. Nu te duci acolo, nu-i locul tău. Apoi, maturitatea spirituală este o a doua condiție pe care Dumnezeu o cere de la mine, dar și de la cel spre care mă îndreaptă. Maturitatea spirituală. Ce înseamnă maturitate spirituală? Care este diferența între naștere din nou și maturitate spirituală? Când vorbesc despre nașterea din nou, eu întotdeauna întreb, nașterea din nou este un eveniment sau un proces? Voi ce ziceți? Proces? Eveniment? Două fete pentecostale. Proces, eveniment. Noi toți unii dintre noi toți, unii spun este un eveniment, alții este un proces. De ce folosește Iisus Hristos expresia naștere din nou? De ce? De ce credeți? Este adevărat. Ascultați-mă, ascultați opinia mea. Nu trebuie să credeți că este cea mai bună dintre toate cele câte pot fi spuse aici. Ascultați-o numai și cântăriți-o. Iisus folosește întotdeauna experiențele vieții materiale cunoscute de oameni și le folosește pentru a așeza în ele adevăruri spirituale, adică comparația. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este ca un năvod. Nu e năvod, e ca un năvod. Când el spune despre nașterea din nou, el compară nașterea din nou cu nașterea. Toți știm ce e aia naștere. Fiecare știe cum se naște un copil. Până la urmă, care e toată povestea? Povestea e următoarea. Copilul iese din pântecele mamei lui, la momentul potrivit. Iese din lumea asta și iese într-o altă lume. Asta se numește naștere. Schimbă mediul, schimbă lumea, schimbă legile care guvernează existența. Aici mânca într-un fel, după ce se naște mănâncă în alt fel. Aici dormea într-un fel, stătea într-un fel, după ce se naște doarme în alt fel și stă în altă poziție, nu mai stă ca în poziția din interior. Respiră într-un alt fel, adică legile care guvernează existența sunt diferite, mediul este diferit. E, Iisus ia această experiență numită nașterea și așează în ea un adevăr spiritual și spune naștere din nou. Adică, naștere din nou înseamnă că omul iese dintr-un mediu unde existau niște legi care guvernau existența lui și dintr-o dată intră într-un alt mediu. Adică, iese de sub autoritatea diavolului, de sub autoritatea păcatului, de sub incidența păcatului și dintr-o dată intră în împărăția lui Dumnezeu. Dintr-o dată intră sub autoritatea lui Iisus Hristos. Vă întreb, nașterea este un proces sau un eveniment? Doamne păzească să fie nașterea un proces. Să zicem că a născut între anii 1850 și 1867. 17 ani a născut. Atât a durat. Nu mă, frați. Nașterea este eveniment. Dar după naștere, copilul e mic. E micuț. Ce urmează? Creșterea. Creșterea este un eveniment sau un proces? Creșterea nu mai este un eveniment, creșterea este un proces. El crește permanent câte puțin. Și după ce, dacă îl vezi după un an, zici, uite de ce a crescut. El n-a crescut dintr-o dată, te uiți la el și se deșurubează. Nu, el crește puțin câte puțin, puțin câte puțin. E un proces. E un proces. Acum, poți să te naști în împărăția lui Dumnezeu, ești în împărăția lui Dumnezeu, ești născut din nou, dar te-ai născut și ai rămas așa. 1 Corinteni capitolul 2 și capitolul 3. Pavel vorbește despre tipuri, tipuri de creștini. Și unii dintre ei sunt copii. Adică cum copii? Adică nu s-au făcut mari. Nu, ele cu suzeta, ele cu laptele, el e cu păpușa, are vreo 20 ceva de ani, dar nu merge. Are vreo 20 ceva de ani, dar n-a fost la școală. Nu muncește, el stă acolo liniște și... Au trecut ani peste el, dar el a rămas mic, mic, mic. De ce? N-a crescut. Să nu credeți că dacă este în biserică, este și matur. Să nu credeți că dacă are viață, este și matur. Între nașterea din nou și între maturitatea spirituală există diferența procesului în care el puțin câte puțin este diferit. Acum e matur, e bărbat în toată puterea, nu-i mai dai tu să mănânce, mănâncă el singur. Nu mai te duci tu la muncă pentru el, se duce el și are două geaburi că e puternic, mai trage și de fiare. De ce? S-a maturizat, au trecut deja 18 ani peste el. A doua condiție pe care Dumnezeu o cere neapărat de la tine pentru a te inspira este tu trebuie să fii un om matur. Iar persoana cu care Dumnezeu te va pune împreună pentru căsătorie trebuie să fie o persoană matură. Trebuie să fie o persoană matură. Mă veți întreba, ăia imaturi nu se căsătoresc? Și eu nu știu să răspund la această întrebare. În al treilea rând, a treia condiție, să ai viață spirituală. Ce înseamnă viața spirituală? Păi ce înseamnă viața? Viața înseamnă să mănânci, să dormi, să bei apă. Dacă faci aceste lucruri, trăiești. În România, în Bangladesh, în Zimbabwe sau în America. Astea sunt necesități ale existenței. Ca să trăiești, trebuie să mănânci, să bei apă și să dormi. Și să ai o temperatură relativ confortabilă. Să ai oxigen, să nu te bage cineva în apă. Observați, viața are nevoie de niște condiții. Acum, viața spirituală, de ce condiții are nevoie? Spuneți-i. Are nevoie de hrană, are nevoie de rugăciune, de citirea Bibliei, de post, de părtășie frățească, de închinare, dar condițiile fundamentale sunt citirea Bibliei, dar nu numai citirea. Noi când spunem citirea, spunem prea puțin. Când spui citirea, spui și memorarea, și înțelegerea, și aplicarea. Dacă prind microfonul acesta doar cu două degete, citesc și înțeleg, nu-l țin bine. Dacă îl prind cu trei, îl țin mai bine. Memorare. Dacă îl prind cu patru, îl țin și mai bine. Vorbire despre cuvânt. Dar dacă l-am prins cu toată mâna, citire, înțelegere, memorare, predicare și înfăptuire, nu mai îmi scapă. Una e când prinzi un lucru între două degete și alta e când îl prinzi cu toată mâna. Dar să trecem peste asta. Viața spirituală implică rugăciune, citirea Bibliei și post. Dragi tineri, fiți sinceri. Câți dintre voi faceți asta în fiecare zi? Și voi vreți să vă inspire Dumnezeu? Oricum e problema voastră. Dar de două săptămâni e și problema mea. Vă rog, înțelegeți că este nevoie de viață spirituală. Nu-i problema mea, e a voastră. Tu trebuie să mănânci. Dacă nu mănânci, nu mor eu, mor tu. Dacă tu nu te rogi, vei fi firesc, vei sta aici așa ca un sfințișor și când ieși afară, numai tu știi cum ești. Pentru că tu nu ai viață spirituală. Tu respiri așa și mai înghiți o pastilă, mai trăiești două zile. Aia nu-i viață. Mai bine mori. Asta nu-i viață. Viață înseamnă să fii fericit, să fii plin de zâmbet. Ei, viața spirituală înseamnă confort spiritual, liniște, siguranță. Să fii sigur că Iisus e Mântuitorul. Să fii sigur că Dumnezeu ți ascultă rugăciunea. Să fii sigur că într-un necaz în care ajungi, Dumnezeu te salvează. Să fii sigur că într-un conflict, într-o criză, Dumnezeu este cu tine. Asta înseamnă că tu ai o viață spirituală puternică. Nu ți-ai dori un astfel de soț? O astfel de soție? Ba da. Dar pentru a o găsi, e nevoie să te inspire, să te călăuzească, să te conducă Dumnezeu spre ea sau spre el. Însă Dumnezeu nu conduce pe necredincioși. Pe cei care nu sunt născuți din nou, pe cei care nu sunt maturi și nu merg spre maturitate, nu sunt implicați și pe cei care nu au o viață spirituală, Dumnezeu nu-i conduce. Dumnezeu îi conduce doar pe cei neprihăniți. Iar pe cei care nu sunt, Dumnezeu îi ajută să devină. Ultima condiție este să fii atent la vocea Domnului, pentru că deseori Dumnezeu vorbește o singură dată. Iar dacă nu l-ai auzit, ai pierdut. Și ce să aud eu când aud vocea Domnului? Să aleg pe cel sau pe cea spre care Dumnezeu mă îndreaptă. Aduceți-vă aminte, i-o prezintă pe Eva. Să aleg sau să-l aleg pe cel pe care îl plac. Adam personal a spus, da, Doamne, îmi place. Să aleg sau să-l aleg pe cel pe care părinții mi-l sugerează și spun, da, tati, e un băiat bun sau e o fată bună. De ce este important sfatul părinților? Sfatul părinților este important pentru că ei sunt persoanele care dintre toți ceilalți ne vor cel mai mult binele. Doi, pentru că ei ne cunosc pe noi cel mai bine. Trei, pentru că ei nu sunt implicați emoțional ca și noi. Ei gândesc la rece, pentru că sunt în afara implicării emoționale. Și ei ne dau un sfat înțelept. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să facem ce ne poruncesc părinții. Părinții nu au dreptul să ne poruncească în alegerea partenerului. Au dreptul să ne sfătuiască, iar noi avem dreptul să-i ascultăm. Avem dreptul și să nu-i ascultăm, dar atunci ne asumăm responsabilitatea să greșim. Apoi, alegând pe cel pe care sau pe cea pe care timpul îl sau o confirmă. S-ar putea să pară băiat bun la început, dar după ce trece un an de zile și îl cunoști, spui, oh, bine că nu m-am căsătorit cu ăsta. Pentru că timpul, un an de zile cu el, îți demonstrează că vorbește frumos, dar trăiește urât. Și n-ai nevoie să-ți împărtășești viața cu un astfel de om. În ultimul rând, să-l alegi pe cel sau pe cea care are aceeași credință ca și tine. Și aici mă opresc puțin, pentru că această afirmație este puțin ciudată. Adică cum aceeași credință cu mine? Simplu, aceeași credință cu tine. Vrei să spui că dacă ești penticostal și mi-aleg o baptistă, nu e în regulă? Ascultați-mă. În momentul în care îți alegi o persoană care are o credință foarte diferită de a ta, vei avea mari probleme care vor veni din această diferență. Vă dau câteva argumente pentru care nu trebuie să vă alegeți un partener de viață diferit de credința voastră, cu o credință diferită de a voastră. În primul rând, un argument biblic. Genesa, capitolul 9, versetul 25. Aici îl întâlnim pe Noe care se îmbată. Bea și se îmbată. Că oamenii care beau, sigur că se și îmbată. După ce se îmbată, Noe face prostii. Cunoașteți tot pasajul biblic cum ajunge să râdă unul dintre copiii lui de el, Noe se trezește și rostește un blestem. Și spune așa, Canaan să fie blestemat. Tot ce este a lui să fie blestemat. Acest Canaan se căsătorește, devine o familie mare, un clan mare și devine o națiune, cananiți. Iar pe cananiți Dumnezeu îi așează într-o parte și în alta a Iordanului, pe malul estic al Mării Mediterane. Peste câteva sute de ani, Dumnezeu, prin pustie scoțându-i din Egipt, îl călăuzește pe Israel, unde erau cananiți. Dumnezeu a avut o metodă să-i scoată pe cananiți să pună pe Israel, dar Israel n-a prins metoda lui Dumnezeu și rămân în țară și cananiți și evrei. Și dintr-o dată evreii, băieții evreilor, se uită la fetele cananite și spun, bă, dar astea sunt frumoase, ia să ne căsătorim cu ele. Băieții cananiți se uită la fetele evreice și spun, bă, dar astea sunt frumoase, ia să ne căsătorim cu ele. Și dintr-o dată se întâmplă mixarea, cananiții se căsătoresc cu evrei. Și Dumnezeu se ridică și spune, așa vorbește Domnul, nu vă mai căsătoriți cu cananiți. Și se ridică marea întrebare. De ce? Că nu vrei tu? Se ridică predicatorii la amvon și spun, fetelor, nu vă mai căsătoriți cu băieții care nu-s născuți din nou, care au o credință diferită de a voastră. Și voi întrebați, dar de ce? E mai frumos decât toți băieții din biserică? E mai simțit, mai respectos, mai delicat? E cel mai bun băiat pe care l-am văzut? E mai bun decât unul pocăit? De ce să nu mă căsătoresc cu el? Tu privești omenește, privești după mașini, privești după anumite proprietăți, ai interesele tale în minte, dar tu nu gândești biblic. Dacă ai gândit biblic, ai gândit așa. Ce avea Dumnezeu cu Canaan? Cananiții erau un popor blestemat. Israel era un popor binecuvântat. Canaan era sub blestem. Israel era sub binecuvântare. Cea mai mare proprietate pe care are un om astăzi este să fie sub binecuvântarea lui Iisus Hristos. Cea mai mare nenorocire care o poate avea un om este să fie sub blestemul diavolului și al păcatului. Când o fată credincioasă, care este sub binecuvântarea numelui lui Iisus Hristos prin credință și prin nașterea din nou, se căsătorește cu un băiat, sau invers, un băiat cu o fată, se căsătorește cu un băiat nemântuit, ăla este sub blestemul păcatului. Ăla este sub blestemul păcatului. Și prin căsătoria aceasta, intri în relație cu o persoană care este sub blestemul păcatului. Și blestemul acesta te va afecta în mod indirect. Acesta este argumentul biblic. Păcatul nu se ia, nici neprihănirea nu se ia, dar te afectează. Indirect te afectează. Acesta este argumentul biblic. Oamenii nemântuiți sunt sub blestem. Nu te căsători cu o persoană sub blestem. Poate fi cea mai frumoasă. E un om sub blestem. E îngrozitor să trăiești lângă o persoană care este sub blestem. Însă, tu faci ce vrei cu dreptul tău de a alege. Al doilea argument pe care eu vreau să vi-l spun în seara aceasta este argumentul experienței. Statisticile arată că 40%, mai nou 51% dintre persoanele care se căsătoresc ajung la divorț. Statisticile arată că între oamenii născuți din nou, 1 din 400 ajunge la divorț. Asta înseamnă 0,25%. Între 0,25, nici măcar 1, și între 51% este o diferență de 50 de ori mai mare, de fapt de 200 de ori mai mare. Și acum gândește-te, se merită să te expui, odată trăiești, odată alegi, odată ești fată, odată te căsătorești. Înțelegi cât de atent ar trebui să fii? Înțelegi acum de ce spuneam în introducere că fiecare om nu poate să fie mai bun decât principiile pe care le are? Dacă ai principii bune, ești un om bun. Nu poate un om să fie mai bun decât principiile care îi guvernează viața. Deschideți mintea și acceptă principiile lui Dumnezeu. Un alt argument este argumentul rațional, adică niciodată nu va exista o lipire spirituală între un credincios și un necredincios. Nu există o lipire spirituală. Prietenii vor fi diferiți, valorile vor fi diferite, prioritățile vor fi diferite, interesele vor fi diferite, felul în care își petrec timpul va fi diferit. De aceea găsește pe cineva care să fie ca tine. Să nu te cerți cu el seara ce să faci, mergi la biserică sau în altă parte. Însă tu alegi persoana aceasta, de aceea alege bine. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă că un creștin nu trebuie să-și permită să se căsătorească decât cu o persoană pe care o cunoaște foarte bine. Cele mai multe dintre fetele, dintre femeile pe care eu le-am întâlnit fiind în pragul divorțului sau deja divorțate, mi-au spus atunci când le-am întrebat, frate, eu nu l-am cunoscut bine. M-am grăbit, am fost presată de părinți, am avut un mediu în familie foarte rău și am vrut să scap. Am vrut să-i fac mamei în ciudă sau la alt băiat și m-am căsătorit cu el așa crezând că e băiat bun. Iar mai târziu când l-am cunoscut, mi-am dat seama că este rău. Dar prea târziu. Asta m-a condus la divorț. Și acum sunt de rușine și oamenii mă disprețuiesc și mă arată cu degetul. Un om născut din nou nu-și poate permite să se căsătorească cu o persoană pe care nu o cunoaște. Am văzut împreună din Biblie mai devreme că nu există o formă ideală ca Dumnezeu să te inspire. Dumnezeu alege forma dintre multele forme posibile. Însă, perioada aceasta de cunoaștere între cei doi se numește prietenie. Noi o numim prietenie. Prietenia care are sau care nu are drept scop cunoașterea în perspectiva căsătoriei nu e prietenie, ci e flirt. Zic bine flirt? Înțelegeți? Face sens asta? Flirt. Care este diferența între flirt și prietenie? Diferența este următoarea. Prietenia are scop cunoașterea în perspectiva căsătoriei. Vreau să o cunosc pentru ca să văd dacă este pentru mine. Când mă duc la magazin, nu spun, ei, trimite-mi acasă o pereche de pantofi, ce număr? Hai, domnule, trimite ce număr vrei, ce contează? Ar fi vai de picioarele mele dacă mi-aș cumpăra pantofi în felul ăsta. Mă duc la magazin, mă așez acolo pe scaun și cer vreo 10 cutii și le tot probez și se supără femeia și ai domne, mai cumperi sau nu? Zic, stai domne, lasă-mă să probez, să nu mă strângă, să nu fie larg, să nu fie... Îi probez, adică îi cunosc să văd dacă sunt pentru piciorul meu. Că fiecare picior are strâmbăturile lui. Prietenia este perioada în care eu cunosc fata să văd dacă se potrivește pentru mine.
Dar când eu merg cu o fată și am o relație de prietenie cu o fată cu care de fapt nu vreau să ajung la căsătorie, ci doar așa, să ne petrecem timpul, ăla-i flirt, vei plăti perioada aceea în care ești o mărturie negativă pentru Dumnezeu și când vei vrea să te căsătorești și vei striga către Dumnezeu, inspiră-mă Dumnezeule, Dumnezeu nu te va asculta și nu te va băga în seamă cum nu l-ai băgat tu pe el în seamă când ți-ai permis o atitudine de flirt. Prietenia este prietenie atunci când este făcută în perspectiva căsătoriei pentru cunoaștere. Restul prieteniilor care nu au în vedere căsătoria, prietenii care durează 7-10 ani, păi ce faceți, fraților, cercetări științifice pe fete? La ce aveți nevoie de 7-10 ani? Riscul când îți permiți o prietenie prea lungă este că începi să-ți permiți prea multe cu fata. Stând atâta lângă ea, te tot apropii, te tot apropii, te tot apropii și la urmă scrii e-mail. Ce să mai fac, frate Luigi? Prietenia trebuie să dureze doar atât cât durează cunoașterea. Când cunoașterea s-a încheiat, când te-ai lămurit că-i pentru tine, ce mai aștepți, drăguțule? Căsătorește-te, că doar de-aia ai cunoscut-o pe fată, nu s-o ții legată de tine și să nu știe nici ea ce să facă. Vedeți cât de important e să avem o minte educată de cuvântul Domnului, dar fiecare dintre noi face ce vrea. În seara aceasta vă chem, dragi tineri, să aveți un viitor frumos pe care să-l binecuvinteze Dumnezeu, dacă voi în seara aceasta acceptați încă o dată legile Domnului în sufletul vostru. Aș vrea să închei acum și să vă provoc la o rugăciune sinceră. Poate că a fost puțin mai filozofică, puțin mai introductivă lecția aceasta, însă am vrut neapărat să petrecem împreună timpul acesta și să răspundem la următoarea întrebare. Cum? Ce metode să folosesc? Ce să fac? Pentru că aceasta este o frământare pentru foarte mulți tineri. Dacă îți pasă de ce spune Dumnezeu, dacă vrei să fii fericit, dacă crezi că Dumnezeu îți poate oferi fericirea, atunci te rog, hotărăște-te în seara aceasta să scoți din mintea ta ce nu e de la Dumnezeu și să arunci. Și să iei cuvântul Domnului și să-l așezi în mintea ta. Lasă-te schimbat de cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-te educat, disciplinat. Și spune în seara aceasta, Doamne, vreau de astăzi înainte să merg pe drumul Tău. Și vreau să accept în inima mea legile Tale. Vreau să renunț la obiceiurile păcătoase, firești. Vreau să renunț la flirt. Vreau, Doamne, să mă îndrăgostesc de o fată spre care mi-ndrept inima, să-mi iau un timp să o cunosc și când Tu îmi confirmi, când timpul îmi confirmă, când inima mea e plină de pace și are din partea Ta culoarea verde, atunci mă duc și cer mâna. Eu nu mă joc cu fata aceasta a două decenii. Eu urmăresc să mă căsătoresc, să fac copii, să am o familie fericită și să mă bucur de viață. Aș vrea să vă provoc în seara aceasta la rugăciune, dragi tineri. Eu știu că vouă vă pasă de voi foarte mult. De aceea vă invit respectos, gândiți-vă la fericirea voastră și la legile Domnului care poate aduce fericire în viața voastră. De asemenea, vă invit, nu vinerea următoare, ci peste două vineri, să fim din nou aici și să discutăm despre prietenie. Acum, haideți să ne rugăm Domnului. Ne ridicăm și fiecare ne vom ruga Domnului.